ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่15ด้วงสาคูของฝากจากต้นสาคูปาหนันลูกรักอ่านข่าวเรื่องหนุ่มพิการลูกเมียทิ้งต้องเพาะด้วงสาคูขายส่งลูกเรียนแล้วทำให้พ่อเกิดความคิดที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังเรื่องของเรื่องก็คือหนุ่มชาวควนขนุนคนหนึ่งทำงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราถูกใบเลื่อยตัดแขนซ้ายขาดจนพิการแต่ถูกบริษัทหลอกไม่ได้รับเงินสวัสดิการจากการประกันสังคมเมียก็ขอแยกทางซะอีกทิ้งลูกสองคนไว้ให้หนุ่มตัดสินใจเพาะเลี้ยงด้วงสาคูเลี้ยงชีวิตตามข่าวว่าประสบความสำเร็จมีรายได้อาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า 4,000 บาทเนื่องจากผู้คนในจังหวัดพัทลุงชอบกินด้วงสาคูเพราะมีคุณค่าทางอาหารคือมีโปรตีนสูงเช่นเดียวกับแมลงอื่นๆไม่แน่ใจว่าลูกจะคุ้นเคยกับด้วงสาคูมากน้อยแค่ไหนอันว่าด้วงสาคูคือแมลงชนิดหนึ่งที่เกิดจากต้นสาคูโดยปกติลำต้นสาคูคือส่วนปลายหรือโคนที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์อื่นใดไม่ได้เมื่อยางและกรดในลำต้นสาคูเจือจางหายไปหมดก็จะเกิดตัวด้วงชอนชัยเข้าไปวางไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวดักแด้ซึ่งมีปลอกหุ้มขนาดปลอกยาวประมาณ 5-6 ซมตัวดักแด้ที่เกิดจากสาคูเรียกว่าด้วงสาคูแต่ละตัวจะมีความยาวประมาณ 4-5 ซมมีขนาดโตประมาณเท่าหัวแม่มือและมีสีน้ำตาลอ่อนเมื่อนำไปต้มกับเกลือจะมีรสชาติอร่อยหรือจะนำไปทอดกับเกลือก็ได้หรือที่คนชอบกินกันมากก็คือนำไปต้มกะทิรสชาติอร่อยมากแต่ชาวบ้านบางคนก็เอาด้วงสาคูไปต้มเกลือใช้กินกับข้าวเหนียวว่ากันว่าอร่อยกว่ากินข้าวเหนียวกับเนื้อย่างซะอีกผู้รู้บอกว่าด้วงที่เกิดจากต้นสาคูจะมีรสชาติดีกว่าด้วงที่เกิดจากต้นตาลหรือต้นลานหรือจากปาล์มเพราะไม่มีกลิ่นสาบตัวหนอนหรือตัวด้วงจะนิ่มกว่ามีรสชาติมันกว่าอร่อยกว่าเรื่องของนายหนุ่มคนนี้ที่เป็นข่าวเขาเล่าว่าได้ดูโทรทัศน์เห็นมีการใช้ต้นปาล์มและทางของต้นปาล์มมาบดเพื่อเลี้ยงตัวด้วงขายเขาจึงตัดสินใจลงทุนซื้อกะละมังพร้อมฝาปิดจำนวน200ชุดชุดละ40บาทมาเป็นอุปกรณ์เลี้ยงด้วงสาคูโดยอาศัยคอกหมูร้างของพี่ชายเป็นโรงเรือนสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมังของนายหนุ่มคนนี้เขาเล่าคร่าวๆว่าเริ่มด้วยการตัดต้นสาคูที่อายุแก่จัดหรืออยู่ระหว่างแตกเขากวางมาตัดเป็นท่อนหลังจากนั้นก็นำต้นสาคูสดมาผ่าซีกให้เล็กลงให้มีน้ำหนักพอที่จะยกขึ้นวางในเครื่องบดได้หลังจากเนื้อสาคูเป็นผงแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้2คืนก่อนที่จะนำสาคูผสมกับอาหารที่ใช้เลี้ยงหมูแล้วนำไปใส่ในกระมังจากนั้นก็นำไปวางไว้ในโรงเรือนคือคอกหมูและปล่อยน้ำขังในคอกให้สูงประมาณ2นิ้วเพื่อควบคุมอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้มอดทำลายตัวด้วงหลังจากนั้นก็นำแม่พันธุ์ที่จัดเตรียมไว้ปล่อยลงในกะละมังกะละมังละ10ตัวเมื่อแม่พันธุ์วางไข่แล้วก็เอาแม่พันธุ์ออกและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1เดือนตัวด้วงก็จะเจริญเติบโตสามารถนำไปขายได้ที่พ่อบอกว่าต้องใช้สาคูอยู่ระหว่างแตกเขากวางหมายความว่าโดยปกติเมื่อสาคูแก่เต็มที่ก็จะมีจันดอกแตกออกตรงส่วนยอดชาวบ้านเขาเรียกว่าแตกเขากวางเพราะแต่ละจันจะมีแง่งคล้ายเขากวางและเมื่อมีดอกและผลสาคูต้นนั้นก็จะสิ้นสุดความเจริญเติบโตและจะยืนต้นตายเช่นเดียวกับต้นลานโดยต้นอื่นในกอเดียวกันจะค่อยๆโตเด่นขึ้นมาแทนที่จริงการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมังของเกษตรกรภาคใต้บ้านเราแทนการเลี้ยงด้วงสาคูในท่อนสาคูหรือท่อนลานก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นักศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพรได้เคยให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจสรุปได้ว่าการเลี้ยงวิธีนี้จะเริ่มต้นจากการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงคือกะละมังพร้อมฝาปิดกิ่งทางปาล์มสดเครื่องบดสับทางปาล์มทั้งหมัก ูตรอาหารเสริมและพ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคูโดยขั้นตอนในการผลิตพ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคูจะเริ่มจากการเตรียมอาหารผสมคือทางปาล์มสดสับหมักกับสูตรอาหารเสริม1กะละมังซึ่งสูตรอาหารผสมทางปาล์มสด1กะละมังคือเชื้อ EM 1ช้อนโต๊ะกากน้ำตาล1ช้อนโต๊ะอาหารหมู500กรัมน้ำ2ลิตรและรำข้าวครึ่งลิตรโดยนำอาหารผสมใส่รองก้นกะละมังให้มีความหนาประมาณ1นิ้วนำเปลือกมะพร้าวปอกแช่น้ำมาวางเรียงในกะละมังและใส่อาหารผสมลงไปทำอย่างนี้ให้ได้2ชั้นใน1กะละมังหลังจากนั้นก็ปล่อยหนอนด้วงสาคูที่มีอายุ 35-40 วันใส่ลงไปในกะละมังที่เตรียมไว้ประมาณ100ตัวปล่อยทิ้งไว้รอให้ตัวหนอนเข้าฝักดักแด้ประมาณ 20-30 วันให้เก็บฝักดักแด้ออกมารวมกันอีกกะละมังหนึ่งเพื่อรอให้ตัวด้วงเจาะออกมาจากฝักดักแด้ประมาณ 5-10 วันหลังจากนั้นให้จับตัวด้วงรวบรวมอีกหนึ่งกะละมังเพื่อคัดแยกเพศเพื่อรอการผสมพันธุ์ก่อนที่จะนำไปปล่อยเลี้ยงในกะละมังต่อไปขั้นตอนในการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมังเริ่มจากนำกิ่งปาล์มสดปอกเปลือกและเข้าเครื่องสับบดให้นำกิ่งทางปาล์มสดสับให้ละเอียดแล้วนำมาหมักในถังหมักนานไม่น้อยกว่า3วันจากนั้นนำกิ่งทางสดสับที่หมักแล้วผสมกับสูตรอาหารเสริมดังที่กล่าวแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุใส่กะละมังอัดให้แน่นและปล่อยพ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคู5คู่คือตัวผู้5ตัวและตัวเมีย5ตัวต่อ1กะละมังหลังจากนั้นประมาณ1เดือนสามารถจับตัวหนอนด้วงสาคูจำหน่ายได้ก่อนที่จะนำด้วงสาคูไปปรุงอาหารให้นำตัวด้วงสาคูมาเลี้ยงในอาหารกากมะพร้าวขูด 1-2 วันและนำตัวหนอนมาล้างน้ำให้สะอาดและแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ 10-30 นาทีเพื่อล้างสิ่งสกปรกทั้งภายในและภายนอกตัวหนอนออกและตามด้วยล้างด้วยน้ำปูนใสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารถือว่าการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรหรือชาวบ้านที่สนใจจะเลี้ยงด้วงสาคูเมื่อไม่มีทางที่จะเลี้ยงตามธรรมชาติได้เพราะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเลี้ยงด้วงสาคูโดยธรรมชาติประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของความสะอาดและการจัดเลี้ยงอย่างเป็นระบบซึ่งก็คือสถานที่เลี้ยงต้องไม่มีน้ำท่วมขังและบริเวณที่เลี้ยงต้องสามารถวางตากแดดตากฝนได้แต่ต้องมีกระดานทำจากกาบต้นไม้ที่ผู้เลี้ยงใช้ครอบปิดได้ผู้รู้บอกว่าด้วงสาคูเป็นกระบวนการหนึ่งในธรรมชาติที่ทำงานร่วมกับเห็ดราช่วยกันย่อยสลายต้นสาคูที่ยืนต้นตายอยู่ตามธรรมชาติให้กลายเป็นธาตุอาหารหมุนเวียนในระบบนิเวศต่อไปชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาอาศัยดินแบบธรรมชาตินำต้นสาคูมาสับเป็นท่อนๆขนาดสั้นๆคลุมด้วยใบสาคูเมื่อปล่อยทิ้งไว้จากนั้นตัวด้วงก็จะมากินแป้งในไส้สาคูและวางไข่ต่อมาราวๆ 25-30 วันก็จะเก็บตัวอ่อนของด้วงสาคูไปขายได้นี่คือด้วงสาคูที่เกิดจากธรรมชาติถึงตรงนี้ลูกคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงสาคูที่น่าสนใจแล้วเรื่องสำคัญที่คนบ้านเราต้องจำใส่ใจก็คืออยากกินด้วงสาคูก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ต้นสาคูให้เหลืออยู่ตามธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จบนะรักพ่อ